Pārsteigums, ka mēs vispār tik daudz esam nospēlējuši, tas, es domāju, tas lielais pārsteigums jau skaits jau nē. Skaits tiek fiksēts katru izrādi. Izrādē ir tāds mirklis, kad Ģirta varonis nāk pie mana varoņa sarunāt par to, ka
jātais... Saņemt naudu.
Saņemt naudu, jā.
Padarīt to darbu.
par uzšūto mirstamo uzvalku. Un es katru reizi numurēju šo te naudu saņemšanu. Nu, tā kā viņi tiek numurēti, cītīgi, rūpīgi, ja otrā klāda ir aizgājusi, tad mēs skaidri zinām. Skaidri zinām, kurš Konrāds. Cipars. Jā, jā. Bet es domāju, ka tas sākums toreiz jau, kad taisījām, man liekas, vienam nevarēja ienākt prātā, ka tas mūžs būs tik ilgs. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, ka tā būs izrāde, kas tiks rādīta ārzemēs, un tik daudz, daudz reižu, tas nu gan nevienam prātā nevarēja ienākt.
Bet Alvis jau pats teica, ka mēs viņu šī būs nu, tā izrāde, ko mēs spēlēsim, kamēr pašiem būs tuvosties tas vecums.
Jā, bet ja runājam par tieši 400 izrādi, tad šajā brīdī man nav tāds liels pārsteigums. Es to visu pārdzīvoju, kad mēs svinējām 365. Kad mēs apzinājāmies, ka veselu gadu savas dzīves mēs katru vakaru esam spēlējuši izrādi, un tad palika baisi. Nu, tā sajūta ir kaut kāda tāda, nu, mazliet šizofrēniska, ka tu veselu gadu es dzīvoju kāda cita cilvēka dzīvi nu, katru vakaru. Un, ja mēs vēl to spēlēsim, tad, lai mēs salīdzināmies ar rekordistiem, tātad Versingievska spēlē 500 izrādes Karlsons, ja, tā kā mums vēl ir kur augt, tā kā mēs vēl neesam pabeiguši visu.
Jā, bet tur ir ļoti interesanti, es domāju, kā to izrādes spēlēt, jo tad, nu, es pa sevi runāju, tad, kad es viņu sāku mēģināt, man tas vecums likās, nu, es viņu iedomājos un mēģināju tā caur ķermeni, visu balsi, kā tad, nu man bija daļai prototips mans vecais tās, pēc fiziskā tāda stāvokļa, kas diezgan jau grūta. Tad tagad man kaut kā ir jāpārdomā par ko un kā, jo man nu, ir grūti ļoti. Jo tīri fiziski, ja, piemēram, nu, es tā stādos priekšā Karlsson, tas ir tāds mūžam jauns un nemainīgs vecums, kas visu laiku
vīrietis labākajos gados.
Bet es te vienkārši sabrūku un es tagad, man pašam 52 līdz tādām vecumam ir vēl tā 20 gadi, kas tur vairs ir, ja tā padomā. Nu, tur tā. Es atzīstos, es brīžiem man ir tāda vēlme laist pa virsu šo izrādu, man negribas viņā vairs laisties tā.
Monika, tas bija pirms 14 gadiem, kad jūs iekārtojat šo spēles telpu.
Nē, nu es varētu piebilst par to skaitli 400, kad tas ir šokējoši, unikāls kaut kāds cipars, tāpēc ka aktieriem savādāk. Viņi visi, man nav 400 izrādes, man pie labākās gribas, es mēģināju saskaitīt, ar visiem izbraukumiem visas esmu redzējis varbūt kādas 30 reizes to izrādi, jā. Tā kā es nestādos priekšā par 400, un īstenībā, kad bija šī iespēja atnākt šeit par to izrādi runāt, man bija krietni jāpadomā, kad tas bija, un vai tam vispār bija sakars ar mani, ka tas ir ļoti, ļoti sen, un īstenībā es tikai to saku tādēļ, lai aktieriem tomēr uzsvērtu to, ka tas ir kaut kāds ļoti īpašs gadījums, ko droši vien spēlējot to izrādi, nu, ir savādāka sajūta varbūt, bet tas daudzums un ilgums, un izskatās, ka tā izrāde varētu vēl dzīvot ilgu dzīvi, tas ir kaut kas, jā, unikāls. Es nezināju par 500 to izrādi, tā kā, ko minēja par Singajevsku, tā kā ir vēl, kur augt.
Nu, es tā saprotu, bērni izrādes varbūt ir, redz, sestdienu svētdienu var ielikt pa divām. nu, tā kaut kā, jā, bet nu tā bija.
Bet vienalga, tas ir unikāli.
Tas ir unikāli, tas ir un arī daudzus gadus.
Versingajevska ar Tamāru Soboļevu ir nemainīgi bijušas, man liekas, ka.
Tu jau mums pamanījies vēl arī atvaļinājumā aiziet.
Nu, jā, es varu atzīties, ka varbūt manā kontā nav visas nevis var būt, bet noteikti nav manā kontā 400 izrāžu, un tāpēc es pie 365 gan varētu būt.
Varētu.
Un tāpēc es pie tā 365 pieturos, jo es biju paņēmusi nelielu bērnu kopšanas atvaļinājumu.
Jūs ar lienu šmuksti?
Domājāt? Mēs mainījāmies ar lienu šmuksti, kas bija satriecoši kā liene, šajā varēja šajā izrādē iekļauties. Es patiešām nopietni domāju, bez tam pamatā nav lugas, ir tikai kāda darbību apraksti, kur izriet nevis no kaut kādas skaidras loģikas, bet no kaut kādas mistiskas iekšējās varoņa loģikas, kuru tu var izstāstīt, bet to nevar atcerēties. Man likās, ka to nevar atcerēties, to nevar atkārtot, un lienu to dara ļoti labi, nu, tiešām abrīnojami, abrīnojami.
Jo jūs taču to izrādi būvējāt visu paši no nulis pa ķieģelītim, tad viņai bija jāielēc tajā jūsu uzbūvētajā tēlā. Kā vispār tā pārņemšana notika?
Nu, pa dažādiem kanāliem. Nu, teiksim, viens ir tas kustību partitūra un tas, kādā veidā Lienē bija jāiekļaujas, jo mēs tomēr, lai arī ir sajūta, ka mēs improvizējam šajā izrādē, tajā ar improvizāciju nav nekāda sakara, tas ir kā orķestrs, kurš izpilda skaņdarbu, ka katram ir tieši tajā brīdī ir jāuzsit savus piesitienus, jāizdara tajā brīdī. Nu, tā ir ideālā gadījumā, protams, ja mazliet kādas novirzes, ja kādam kaut kāda ķibele vai kaut kāda aizķeršanās, tas var, protams, arī mazliet mainīties, bet ideālā gadījumā, kad vislabāk tā izrāda noskan, manuprāt, ir, ka katrs tajā savā tajā vietā, kurā arī mēs kaut kā to skatītāju fokusu tā nemanāmi virzām, tad vai uz vienu pāri, vai uz vienu no varoņiem, vai uz kaut kādu noteiktu darbību.
Protams, šī izrāda ir unikāla ar to, ka izklājums ir tāds ļoti plašs, un ja tu sēdi vienā sānā, tu skaties citu izrādi, un ja tu sēdi otrā sānā, tu skaties citu, tu sēdi pretī kādai nebūtu telpai, vai nu virtuvei, vai mūsu ar Baibu istabai, vai nākamai istabai, kur dzīvo Ģirds un Guna, vai arī kur beigās vientuļnieks Kaspars, vai Vannas istabai pretī. Katrā kaut kas notiek, lai, nu, tie skatītāji, saprotams, nebūtu apdalīti ar, bet tik un tā, tas fokus ir uz to tuvāko objektu. Skatītāji, es domāju, uzmanības fokus. Un lai to virzītu kaut kā to dramaturģiju, to stāstu uz priekšu un izstāstītu arī par to, kas tad paralēli notiek citās istabās, neko citu, kā patiesību sakot, kaut kādus zipšņus, kā fotozipsnis, piemēram, vai skaņu nevar lietot. Un tāpēc mums jābūt ļoti disciplinētiem savā starpā, jo tad, ja tu izdari kādu strauju kustību vai, piemēram, sitienu, tad, protams, ka skatītāju uzmanība uzreiz ir uz, nu, tātad uz šo skaņu savotu. Un tāpēc arī pareizi Baiba saka, tā ir, nu, tā ir simfonija. Tā ir simfonija. Ideālā kārtā tas ir brīnišķīgs skandarbs, kurš beidzas precīzi tad, kad sākas panorāma.
Bet es, piemēram, zinu skatītājus, kas ir nākuši pa 4-5 reizēm tieši pie katras istabas, lai sēdētu, jo apgalvo tieši to pašu, ka tā ir pilnīgi, neteiksim, ka tā ir cita izrāde, bet vienkārši viņi ierauga pilnīgi kaut ko citu skatoties.
Vienkārši ir cits galvenais varonis.
Jā.
Cits galvenais varonis, un tad tie citi.
Es atceros, ka bija pēc izrādes, kā es prasīju, tā ir tā izrāde, kur ar Kasparu Znotiņu, jā, galvenā lomā. Nu, kā, kāds no draugiem bija. Nu, redzēju šo izrādu un sēdējis tā tad.
Tie ir kavētāji.
Jā, kavētājs. Nu,
es arī toreiz biju viņa vidū, kad es pirmo reizi to izrādu skatījos. Un, bet, Monika, tā bija arī tāda jūsu ieceru sākotnē, ka jūs gribat, lai tās ir dažādas izrādes atkarībā no tā, kur skatītājs sēž, vai tas vienkārši tā dabiski sanāca?
Nē, tā, nē, es neteiktu, ka tā bija īpaši izdomāt tad kaut kāda schēma. Tas bija skaidrs, kad režisors vispār runāja par šo uzstādījumu. Par, kā, man liekas, tas bija kaut kāds, es atceros savā galvā, ka tas formulējums bija viena teikuma garumā, pirmajā mēģinājumā, satiekoties aktieriem un visiem, ka tā ir viena diena vecu cilvēku dzīvē. Vai tā bija, vai ne?
Jā, jā.
Tad tas formulējums bija ļoti īsts kodolīgs, un tad bija arī skaidrs, ka tas ir tāds komunālā tipa, tā kā dzīvoklis, kur šie cilvēki dzīvo, un arī Alvim bija skaidri tā paralēlā aktieru, tā eksistēšana, jā, vienlaicīgi. Tas, protams, tas bija, nu, režisori iecere, man liekas, gana skaidra. Nu jā, un tad es tikko iedomājos, ka par tiem 14 gadiem, ko jūs minējāt sākumā, ka tas pirms 14 gadiem, tā izrāda, protams, man liekas, ir ļoti daudz ko iegūs. Vienīgais zaudējums ir, ka vairs nav tās mājas, kas bija, teiksim, priekš manis, kā tāds, ejot par Rīgu, tas ir, starp citu, centrā, bija Valdemāra iela 55, kur tiešām atradās tāds mazs koka namiņš, viens stāv, un Es viņu fotografēju un tikai tas tiek izmantots izrāda sākumā kā tāds priekškars, tā mājas fasāde. Tā māja vairs nav.
Tur tagad vienkārši tukšums ir mums.
Tur ir tukšums, jā.
Ķirt, jūs jau aizsākāt to sarunu, kā ir mainījusies jūs pašā tieksmi spēlējot šo izrādi, kad ir vairāk kā 10 gadi jau pagājuši. Toreiz, kad jūs viņu sākāt spēlēt, jums visiem bija, kā Alvis Hermans teica, ap 30, varbūt mazliet virs. Kā jums mainās tās sajūtas, kad jūs kāpjat uz skatuves un ieties tie tēlā tagad 14 gadus vēlāk?
Es varu teikt, ka es īsti, nu, es nesaprotu, kā to izrādi īsti spēlēt. Man nav pat kaut kāda, ja citām izrādēm es vēl varu tādu, nu, atskaites punktu un kaut kādas kritērijas, nu, ir tie kritēriji, tad šeit es vienkārši es nezinu. Vienkārši es varu pateikt to, ka man ir grūtāk kaut kādu iemeslu, nezinām, man iemeslu dēļ to darīt. Ir gan fiziski, gan garīgi.
Es paturpināšu, ko Ģits teica, man to izrādīs spēlēt ir grūtāk, jo kaut kā ir skumjāk, jo tā, nu, tā vecuma apziņa arvien vairāk pieaug, protams, un 30 gados es varēju pilnām mutēm stāstīt, kāds ir vecumā un kā vajadzētu tā dzīvot, lai draugi, un vecums ir tā ar draugiem vieglāk pieņemams un pārdzīvojams un tā, un jā, un to, ko jauns cilvēks, nu, kāda mēs, kā man liekas, bijām 30 gadīgi, ko jūt vecuma sakarā, nu, tas mainās. Un es arī atceros ar kādām, tā kā mazliet ar aizdomām skatīju vecāku, klausījās to, ko es tā stāstīju par to vecumu, vecā gada gājumu cilvēku tā, nu, tādā, man labi, nekas padzīvo, tad jau pati sapratīs, jā.
Es atceros toreiz, jo arī tam mērķis droši vien bija kā tāds, mācīja process vai mēģinājums visu laiku uzturēt mūsos tādu eksperimentālu garu, veidot principiāli jaunu veidu izrādes, jaunu stilu izrādes, pašiem nemeklēt ne tekstu, ne tādu lūgu, kas liktos svarīgi un tajā brīdī iestudējam, bet svarīga bija tēma. Tēma vecums, aizējošā pasaule un novecojošā Eiropa, un arī tēma par to, ka mēs paši nekad nenovecojam iekšā. Nu, tas ķermenītis, ko mēs lietojam, tas jā, tas skaidrs. Kļūst aizvien grūtāk un grūtāk, bet paši jau ne, un tas dzīves spēks un tā vēlēšanās dzīvot, tā jau turpinās. Lūk, par to uztaisīt izrādi. Un, protams, paņēmiens, ka ļoti, ļoti vecus cilvēkus spēlēs salīdzinoši jauni cilvēki, tas bija droši vien novatoriski, interesanti, pārsteidzoši, jo izrāda beidzas tātad tumsa, gaisma, un nu mēs visi stāvam un iztaisnojuši savas līkās muguras un savilktās rokas, un skatītāji priekšā stāv 5 jauni cilvēki, kuri stundu 40 pirms tam ir bijuši ļoti, ļoti veci. Tas bija uzdevums priekš mums arī pašiem. Ārkārtīgi svarīgs uzdevums, nu, kā nospēlēt psihofiziski, kā pieslēgties vecumam. Bet pareizi, kā Ģirds un Baibs saka, nu, laiks iet un mēs paši tuvojamies tam vecumam, tātad tagad vienkārši ir jādomā par citu uzdevumu, par citu kontekstu. Turklāt toreiz aiziet jau tā pasauli, par kuru mēs spēlējām. Piemēram, kad cilvēki ienāk iekšā, pateicoties Monikas brīnišķīgi piepildītajai skatuvei ar miljardu dažādu mantiņu, šīs tūkstošu miljārdas mantiņas bija cilvēkiem pazīstams. Vēl joprojām ir pazīstams, bet nu jau aug paaudzi, kurai straumas zirnaviņas neko nenozīmē. Tas jau nav nekāds pārticības vai deficīta paraugs, ko nu, tur tas cilvēks ir dabūjis un ielicis savu sekcijā, piemēram, vai porcelāna fčārka. Tas vairs nestrādā. Tas ir ļoti interesanti.
Nu jā, un vēl paturpinot to, kas nestrādā vairs, es teiksim, kādreiz pa manā bērnībā pats atceros, ka veļu tiešām vārī, nu, lielos palagus, lai to viņš balinātu ar veļas ziepēm sarīvēja, katlā vārī uz plītīm, nu, mūsu pašu dzīvokļos un tā. Un tagad es vāru to veļu un man daudz Ko viņi tur vāra? Ko viņi tur dara?
Nu, tā kā pat nav skaidrs, kāpēc
ir jāvāra drēbes? Nu, tas, nu, jo cilvēki pat nu, nav šādas informācijas. Un tad es pati tāda vāra to vēl un domāju, ko es te daru?
Nu, bet izrādi.
Jā. Nu.
Toties ir arī gluži pretējs efekts, arī izrādēji. Ir dažas mizanscēnas, kas sākumā bija nu, tā joka pēc, bet pēkšņi tās ir iegūšas pilnīgi citu nozīmi šobrīd, tagad. Piemēram, es uzrāpjos uz skapja, nu, blakus savai uzglaznotai nārai un fotografējos. Nu, kādreiz uz to skatījās, nu, fotografējas viņš un fotografējas. Bet tagad pilnīgi skaidrs, ka puisi tais selfiju. Kā nu spēja šis tā selfija taisīšana un sevis iemūžināšana toreiz, kad mēs taisījām, tā nebija aktuāli. Tu, arī tu to nevari jau kontrolēt, nu kā tu tur to fotoaparātu, jo nezinu, kas tur sanāks. Nebija pat ekrāna fotoaparātiem otrā pusē. Nu tu tā kaut kā var izdarīt uz dullo, bet tagad tas ir ieguvis pilnīgi. Un to var sajust pēc publikas reakcijas, jo publika, protams, mainās, tā reakcija jau kaut ko mums stāst.
Kur bet arī šī ir izrāde, kur, piemēram, es nezinu, kas notiek blakus istabās, es neredzu, ko man kolēģi spēlē tur tālāk, es tikai tādu savu to lauciņu, kas man pa ceļam pagadās, nu, ja Guni tur pagadās pa ceļam, tad tur kopā mēs, ja, bet, nu, tā kā tas viss skats ir vērsts uz tikai to, kas ir priekšā, vai nokrīt, vai kaut kas jāpaņem, tad to, kas notiek tālākā, es tā pēc nostāstiem, zinu, man, piemēram, jaunoskatu selfie, mēs kaut kā pa to aizmirs.
Bet pareizi, jūs taču nekad neesat redzējuši to izrādi, nu, izņemot Moniku, kas sakārto miljārdus rekvizītus.
Nē, nē, nu, tā patīkās teikt miljārdi un bija visādi joki par izrādi ar Guinness cienīgu rekordu, nu, tieši rekvizītu skaita ziņā, bet īstenībā jau, es domāju, tā ap 1000, nekas jau tur liels nav. Ja mēs visas adatiņas un diegas polītes saskaitītu, tas ir arī darīts, jo, piemēram, kad brauc izrādēs uz Krieviju, kur tiešām bija jānofotografē pilnīgi katrs rekvizīts un jāizmēra un svars jāpieliek un aptuveni cena, tad man liekas, ka tāds cipars figurēja.
Bet cik tas viss ir būtiski, tieši tie priekšmeti ir tieši tie, nu es piemēram to esmu izjūtis, ka mēs braucam kaut kur tālu uz Bogotu vai nu kur bija mēbeles bija piemeklētas un kaut kādi arī nu rekvizīti tik piemeklēti, nu vienkārši es nevarēju, nu man bija tā, ka nu nav vienkārši, nu nevar, nu nav man istabu un es nu
Sapcīt, Bogota ļoti īpašs gadījums, bet viņš priekš manis ir tāds viens no smieklīgākiem gadījumiem, tāpēc, ka tā bija tiešām reize, kur nebija, kur gan dekorācija, gan nu, bija taisīta tur, un mēbeles it kā piemeklētas uz vietas, un īstenībā aizbraucot uz turienu un ieraugot koši zilas istabiņas, un nu, tāda dienvidu Amerikas tādā kolorītā un neveiklas absolūti savādāks mēbeles. Nu, tas bija komiski. Es iztēlos, ka tā jums bija varbūt viena no grūtākajām izrādēm īstenībā.
Jā, bet mēbeles ir ārkārtīgi svarīgs. Piemēram, es lienu uz tā skapja un man ir pilnīgi skaidrs, ka labā kāja kreisā kāja celis, tik daudz saliek celkonis, ja es atbalstos, tad es pārlieku svaru, es uzkāpju. Nu, tā ir tāda vesela kustība partitūra. Un pēkšņi tās mēbeles ir pilnīgi citi augstumi, un es nevaru uzrāpties. Es nevaru izdomāt, kā tagad, lai es tur uzrāpjos. Tā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi.
Guna Zariņa sacīja, ka viņa spēlējot savas vecmāmiņas brillēs, un jums arī tāda kāda ļoti personiska rekvizīta izrādē?
Man ir ļoti daudz, protams, jā. Es atceros veidu lielām somām no laukiem autobusā un vilcienā. Jā, no vecvecākiem daudz tādas nelielas lietas. Es nezinu, Ģirta un Gunas istabā brūnā keramikas servīze vai Kaspara Znotiņa istabā gultas pārklājas no vectēva un ir tādas lietas. Jā. Bet, protams, tur ir ārkārtīgi liels sajaukums, jo tur ir arī, man jāatzīst tās aktieriem, tur ir gan no miskastēm, kas ir dzīvojamos dzīvojamo rajonos ir nolikts tur kaut kāds, mēs braucām no teātra, skatāmies, brīnišķīgs tur krēsliņš izlikts ārā un no dzīvokļiem, kur cilvēki dodās prom vai uz pansionātu vai kā, tur ir tiešām ļoti, bet visi priekšmeti īsti un nekas nav taisīts.
Es pats spēlēju savu vecā tēvu apakšbiksēs, nu viņas ir tas sintēti, tik ar koka vilnu kopā, kas jau ir nolāpītas gumija, viņām ir jau trūkus, nezin cik reizes, un viņas ir lāpītas un pārlāpītas, un nu, vēl turās, un ir tā maika, kas arī ir, es nezinu, arī vai nu no bērniņiem, nu kaut kur man viņi nāk sintētiskā, kas ir jau nu, vienkārši uz robežas. Inese, kas ir mūsu par kostīmiem atbildīga, viņa jautā, nu klausies, nu tev vēl tā kā, nu vēl nu, lāpīt, tur kaut ko es saku, lāpīt, un pēc iespējas mazāk mazgāt. Vienkārši katru mazgājušanu var izrādīties nāvējošu kostīmu.
Izrāda raksturīgi, jā, ar smaržu, ar smakām. Jā, tas ir droši vien pirmais, kas sagaida skatītājs, jebkuru pasaulē, protams, arī pie mums, jo, pateicoties Monikas viltībai, papriekš viņi tiek jau pieradināti, viņi tiek ievilināti šaurā koridorī, ar kur viņi iziet, kurš pēc tam tiek arī izmantots tajā koridorī. Mēs tur pārvietojamies no vienas istabas uz otrajiem ciemos, bet, nu, skatītāji to ceļu ir izgājuši, un tad viņi ir apsēdušies, un tad izrādās viņi ir nonākuši ciemos. Nu, tādai tai sajūtai jābūt. Un, man liekas, lielākoties tā arī ir, ka tu aizēji cimos pie veciem cilvēkiem un ieraugi tiešām sekcijās plauktos kaut kādas pazīstamas lietas. Un lielā mērā pateicoties tam pazīstamajām lietām, es domāju, ka skatītāju uzmanība un labvēlība jau ir nopirkta. Nu, vismaz par kādiem procentiem 30-40. Un tad, kad mēs tur murkšķēdam, ņurkstēdam, mostamies, nu, tad mums atliek vienīgi nesabojāt jau to uzticības atmosfēru, kāda jau ir radusies.
Jā, tur ir slapji palagi, kuriem viņi ir, nu, pilnīgi varbūt kaut ko nepamanīt, kas pie sienas tur ir, vai kaut kādas slēpes vecas, nevajadzīgs karogu kāds piesliets, vai kāds radiators, vai spoguls, kaut ko nepamanīt, nu, tā, ne, bet kad tev pieskaras slapja veļa tāda brūnganā krāsā, man liekas, ka to sajūt arī tīri fiziski katrs skatītājs, tas man liekas, tā kā uzreiz jau, tas būtu tā kā interaktīva iedarbība, jā.
Un arī aromaterapija.
Ģirds ir atbildīgs par smaku, jā.
Vismaz pusotra korvalos plus balderjāns, un tad kombinē kā tā, nu, vienkārši cik tā, nu, tā vai ir sasniegus, es prasu kolēģiem, vai ir jau tā
kā. Kritisko robežu vai vēl nav.
Vai jūt, Un tad saka, vai jā, vai vēl, vai nē.
Jā, dzīst, ģirds netaupa.
Viņam nav žēl.
Jā, bet reizēm atlēm man...
Tas atmaksājas.
Tā es atzīstos, ka es vispār nesmaržoju, jo man ir tik slikti, man nekārši negribas...
Bet tev varbūt iesnas, ja tu nejūti.
Es citreiz arī esmu nelaistīgi.
Tad ir bijis tā, es Cīrihē atceros, ka bija tā, ka gandrīz nu jau pie ārdurvīm varēja uz to... smaku, nu tur cilvēki parasti, tur tāds foje un galdiņa, kur cilvēki pirms izrādes uzkavējas, tur bija toreiz salīdzinoši maz cilvēku, tas visi jau bija iegāži zālē, neizpratnē cerībā, ka tur nebūs tā smarža.
Tā kā tas paskats ir vienkārši neticams. Elīna Adamaita, kas ir mūsu, tā teikt, mūsu teātra ārlietu ministrija un visu šo ārkārtīgi sarežģīto tūru operātori un menedžeri, bija kārtīgi reiz veikusi varoņdarbu un bija norganizēts, ka izrāde dodas uz Seulu, uz Dienvidkoreju. Un viss tā saimniecība tika iepakot vienā jūras konteinerā. Nu, un tad tie jūras konteineri, saprotams, ceļo no kuģa uz kuģi, no ostas uz ostu. Nu, tas nonāk tropu joslā, tas nonāk tādā joslā, kur doteikti plus 40 vai 50 grādi. Un tas konteineris visu laiku ciet. Nu, un tad beigās viņš bija nonācis Seulas ostā. Un tur muitnieki var vaļā un ierauga tās šausmas, kas tur iekšā. Velk maskas, kas viņiem ir ierasts, cimdus, fotografē to ārprātu, ko viņi tur redz, un sūta šīs fotogrāfijas uz teātri, nekavējoties aplieciniet, ka tas ir tas, jo mums liekas, ka ir kaut ko citu atsūtījuši. Tā nevar būt dekorācija jūsējā. Bet no Elīna apstiprināja, ka tā ir. Vajag tik drusku pavēdināt, un būs jau labi. Jā, protams, katrā valstī, katrā kultūrā tā reakcija uz mūsu izrādi atšķirs, tas ar tiesa.
Jā, tieši par to es gribēju jautāt, jo tā ir šķietami ļoti lokāli veidot izrādi par vienu dienu šeienes vecu cilvēku dzīvē, un tomēr tā ir viena no izrādēm, ar kurām jūs visvairāk esat braukājuši un aicināti pa visu pasauli. Kādas ir tās reakcijas dažādās, kuru jūs sagaidat?
Visdažādākās bija pirmā reize, un tā mums bija uzreiz fiasko. Tā bija Parma, Itālija. Nezinu, kāpēc. Notika tā, ka viņi ļoti novērtēja aktieru meistarību un asprātību, ar kādu šī izrāde ir veidota, bet nesaprata priekš kam. jo tie ir klāji meli un ņirgāšanās pa veciem cilvēkiem, jo tāda situācija vienkārši nevar būt. Jo kur tad ir sociālie dienesti vai bērni?
Kuri ģimene? Cilvēki?
Nu kā tā var būt? Kaut vien reiz tur varēja kāds ieskriet, kāds kaimiņš, kaut kāds jaunāks kaut ko atnest, aizskriet. Nu nevar būt, ka viņi visu dienu dzīvo vien paši un tā arī neviens pie viņiem neienāk. Jo tādā katoliciskā zemē, kur ģimenes tradīcijas ir augstā cieņā, un tā varēja just, ka tur tiešām tāds bija, tajā tradīcijā augušiem cilvēkiem, nu, tas likās tā kā neiespējami. Bet tā, man liekas, ir vienīgā reize, kad mūs, es pieļauju, nesaprata. Visos citos gadījumos saprata tā vai šā. Ja runājam par Krieviju, Baltkrieviju vai postpadomju zemēm, tur, protams, jautājumu nav. Jo straumas zirnaviņas, visur bija straumas zirnaviņas. Bet tām citām zemēm, kā kurā vietā? Nu, Francijā, piemēram, man liekas, uz mums raudzījās kā uz laikmetīgo cirku. Tāpēc, ka tas ir ļoti populārs, nu, un tāds ļoti saprotams un aktuāls, nu, un viņiem likās, jā, tas ir ļoti interesanti šāda veida ekvilibristika, ņemot vērā to, ka tie veci cilvēki vēl spēlē to ar tiem priekšmetiem, kā tas viss tur notiek.
Bet mums kaut ko par Franciju dažām tomēr tādām nelielākām pilsētām, kur, nu, varētu domāt mazliet tādu pilsoniskāku vidi, man likās, ka mēs, nu, pagājām garām ar to izrādu, tādā, viņu tādā mazliet tādā augstprātībā, nu, ka, nu, tā tomēr tur smird un tā tomēr tā kaut kā nepatīkam. Nu, ka viņi pat neatļāvās sevi ielaist to, ka šī ir izrāda par veciem cilvēkiem un vecums nevienam, vai tu esi Francijā, Latvijā vai vienalga, jebkurā pasaules vietā, nepaies garām, nu, tā būtiskā kopējā tā lieta, par ko mēs runājam, nu, ka tie apstākļi tik drausmi tādi, mazliet tādi austrum Eiropas dīvainīši atbraukuši, kaut ko te rāda, nu, tas jau nekādā ziņā nav attiecināms uz mums.
Es domāju, ka vispār Rietuma Eiropā man grūti iedomāties, ka tur varētu to izrādi nolasīt vairāk kā, nu, kā tiešām tikai laikmetīgo cirku, kā kaut ko, kas...
Nē, var nolasīt vairāk kā jā, tāda groteska, jā, nu, varbūt tā anturāža ir neatpazīstama, tie priekšmeti apkārti, bet tā vēlēšanās dzīvot, tas, kas vecumā notiek ar cilvēku, nu, tas notiek neatkarīgi no tā, cik viņš ir bagāts. Vienalga, viņš pārvērtās savus spēkus, piemēram, lielā vecumā. Viņš dara kaut kādas lietas, kas liekas, lūdzu, nedara, tūlīt nokritīs, tūlīt salūzīs, tūlīt vēl kaut kas ar tevi notiks. Tas viss jau notiek jebkurā valstī, jebkurā sabiedriskā formācijā. Piemēram, Edinburgā mēs bijām festivālā, un tur pēc tam vietējie skoti teica, ka viņi ir bezgalīgi laimīgi noskatījušies šo izrādi, jo konstatēja, ka ir tādi paši mūģi pasaulē arī kā viņi. Nu, tikpat skopi. Nu, tādi, kas skatās otram pannā. Nu, tādi, kas lūr pār plecam, ko tas tur ir uztaisījis. Nu, viņi tā atpazina, skoti atpazina sevi mūsu izrādē. Viņi teica ļoti labi, ļoti redz beidzot mūsējie.
No tā cējot, ka tā pasaule sarūk daudz mazāk, tad, kad aizbrauc uz tik dažādām vietām un sagaida tik līdzīgas reakcijas.
Nu, vienbrīd mums bija jocīgi. Vienbrīd mēs gandrīz vairāk laika pavadījām Francijā, it īpaši, un ārzemēs nekā spēlējām to izrādu mājās. Un bija viens tāds laimīgs periods pirms krīzes, kad mēs piedalījāmies Latvijas dienās Francijā. Lionā, Bordeaux un Strasbūrā mēs katrā no tām spēlējām daudz izrāžu, 10 vai 15, nu katrā ziņā vairāk pa mēnesi mēs bijām prom. Un tieši tajā laikā mēs uztaisījām jaunu izrādu. Tur tapa latviešu mīlestība. Viesnīcu vestibilā.
Pie brokas tu galvenā. Mm-hmm.
Latviešu mīlestība tapa garās dzīves viesizrādēs.
Jā. Mm-hmm.
Nu, mēs ņēmām vakarā pēc izrādes kaut kādus rekvizītus, kas tur, nu, ko nu bija izdomāts, kādu etīdu spēlēt. Kaut kas bija sarunāts, sagatavots, un tad nākamajā rītā pēc brokastīm satikāmies kādā mazā telpiņā, kādu, nu, kurā viesnīcā bija. Un tad mēs rādījām tās etīdes alves bija līdz, un mēs tur taisījām izrādu.
Es prasīju Almim Hermanim, kā viņam šķiet, kā tā izrāde ir mainījusies gadu gadā, un viņš teica, ka pārāk daudz jau viņš tās izrādes nav redzējis, bet tad pirms kādu gadu esot laikam pēdējo reizi noskatījies, un viņš secinājis, ka jūs daudz vairāk esat sākuši runāt izrādē. Jūs paši bijāt pamanījuši?
Nu, daži, kuriem ir jau tā tendence runāt, tie ir tādi jau riktīgi dažkārt ieskrējušies, un tad es esmu viena no tām, kas saka, nu tā, savāksim atpakaļ, jo īpaši ja ir skatītājs, kurš, nu, teiksim, Latvijā arī kāds ārzemnieks, kas atnāk, viņi ļoti, ļoti grib saprast, par ko ir runa, un tad tas rada to nelielo diskomfortu sajūtu, ka cilvēku runā, un es nesaprotu, un līdz ar to paliek kaut kādā ziņā ārpus, un, jo viņi jau nevar pateikt, ka, teiksim, Kaspara Znotiņa runa ir pilnīgs nonsens, nu, ka tajām nav nekādas jēgas, ka viņš var, nu, katru vārdu atsevišķi var saprast, to kopējo jēgu nevar saprast un tā, bet nu, es saku, man kolēģi visu laiku ir jāatvelk atpakaļ pie tā, nu, viņš jāklusina. Jo tā ir īpaši jau mazliet arī sevi izklēdējot, nu, jau ir 5 vai 7 izrādes pēc kārtas, nu, kaut kādā veidā sev ir, zinām, jautrība jārad, un tad ar tādiem tekstiem, kas tiek runāti, un vien tikai kolēģiem saprotami, tu vari nodot kādu uzjautrinošu lietu.
Jā, mēs, piemēram, ar Gunu no rīta, nu, kā personāžu pieceļamies, dzirdam Sandras Glāza balsi, un tad citreiz ir kādi. Tad pakomentējam, ko viņi runā. Jautrības brīži. Nu, kā lai tur to palaiž garām nepieminēt.
Jūs mēdzat arī tādas citas pārsteigumas sagaidāt viens otram tīri tā, lai būtu jautrāk un izrādes vienu otru atšķirtos mazliet?
Pat jautrība jāatnāk pie mums kaut kādā brīdī ar dažādiem pārpratumiem un visādiem pārsteigumiem, kaut kas nokrīt, saplīst, piemēram, un tas, protams, tad ir stipri jāturās, lai nesākt smieties, jo skatītāji no mums atrodas tur pusotru metru attālumā. Ļoti bieži tādas sarežģītas situācijas, piemēram, mēs ar baibu tur lejam ģips prezervatīvā, taisīdami svečturīšus. Nu, tajā laikā Znotiņam kaut kas sāk skanēt, kaut kas pilnīgi neiespējams, kaut kāda ir tāds, nu, iestudēts